Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom uporabljamo dobrine in svoje življenje za prijateljstvo z Gospodom in z našimi brati. Poziv svetega očeta. Ljudstva potrebujejo mir. Tisti, ki jih resnično ljubijo, si prizadevajo za mir. Papež v župniji svete Ane. Z besedo in deli hočemo oznanjati, da je Jezus zveličar sveta. Sveti oče pravosodnim delavcem. Mnogi živijo v nečloveških razmerah. Država brez pravičnosti ni država.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim. Prilika, ki jo danes slišimo iz Evangelija, nas spodbuja k razmisleku o uporabi materialnih dobrin in bolj splošno o tem, kako upravljamo z najdragocenejšim premoženjem od vseh, svojim življenjem. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 25. nedeljo med letom.
Nel racconto vediamo che un amministratore viene chiamato dal padrone a rendere conto.
V pripovedi vidimo oskrbnika, ki ga njegov gospodar pokliče, naj da račun. Ta podoba sporoča nekaj pomembnega. Nismo gospodari svojega življenja ali dobrin, ki jih uživamo. Vse nam je Gospod dal kot dar in to dediščino nam je zaupal skrb naše svobode in naše odgovornosti. Nekega dne bomo poklicani k odgovoru za to, kako smo upravljali s seboj, svojim premoženjem in zemeljskimi viri, tako pred Bogom kot pred drugimi, družbo in predvsem tistimi, ki pridejo za nami. Oskrbnik v priliki je iskal le lastno korist in ko pride dan, ko mora dati račun in mu bo odzeto oskrbništvo, mora razmisliti, kaj storiti za svojo prihodnost. V tej težki situaciji spozna, da kopičenje gmotnih dobrin ni najpomembnejše, saj bogatstvo tega sveta mineva. Zato se domisli briljantne ideje, pokliče svoje dolžnike in jim odpiše dolgove, s čimer se odpove deležu, ki bi bil njegov. Na ta način izgubi svoje gmotno bogatstvo, a pridobi prijatelje, ki mu bodo pripravljeni pomagati in ga podpreti. Jezus nas na podlagi pripovedi spodbuja. Pridobivajte si prijatelje s krivičnim bogatstvom, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko ta propade. Dejansko skrbnik v priliki, tudi ko upravlja z nepoštenim bogatstvom tega sveta, najde način, kako si pridobiti prijatelje in se izleče iz samote lastne sebičnosti. Še toliko bolj moramo mi, ki smo učenci in živimo v luči Evangelija, uporabljati dobrine sveta in svoje življenje z mislijo na resnično bogatstvo, ki je prijateljstvo z Gospodom in z našimi brati. Dragi prijatelji, prilika nas vabi, da se vprašamo, kako upravljamo z materialnimi dobrinami, zemeljskimi viri in našimi življenji, ki nam jih je zaupal Bog. Lahko sledimo merilo sebičnosti, dajemo bogatstvo na prvo mesto in mislimo samo nase. Toda to nas izolira od drugih in širi strup tekmovalnosti, ki pogosto povzroča konflikte. Lahko pa se, kar imamo, prepoznamo kot Božji dar, ki ga je treba upravljati in ga uporabimo kot orodje za podelitev, za ustvarjanje mrež prijateljstva in solidarnosti, za spodbujanje dobrega, za gradno bolj pravičnega, bolj enakopravnega in bolj bratskega sveta. Molimo Sveti Devici, da posreduje za nas in nam pomaga dobro upravljati s tem, kar nam je Gospod zaupal, s pravičnostjo in odgovornostjo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovo je Sveti Oče dejal.
Mi rivolgo anzitutto ai rappresentanti.
Najprej se obračam na predstavnike različnih katoliških združenj, ki si prizadevajo za solidarnost do ljudi v Gazi. Dragi prijatelji, cenim vašo pobudo in številne druge po vsej cerkvi, ki izražajo bližino našim bratom in sestram, ki trpijo v tej mučeni deželi. Z vami in pastirji cerkva v sveti deželi ponavljam. Ni prihodnosti, ki bi temeljila na nasilju, prisilnem izgnanstvu ali maščevanju. Ljudstva potrebujejo mir. Tisti, ki jih resnično ljubijo, si prizadevajo za mir.
Lavora per la pace.
Papež Leon XIV. Je v nedeljo 21. septembra na 25. nedeljo med letom daroval sveto mašo v papeški župniji svete Ane v Vatikanu.
Cari fratelli,
dragi bratje in sestre,
Sono particolarmente lieto di presiedere questa Eucaristia.
Posebno veselje me navdaja ob tem predsedovanju Sveti Eucharistiji v papeški župniji Svete Ane. Hvaležno pozdravljam avguštinske redovnike, ki tukaj opravljajo svojo službo, zlasti župnika patra Marija Milardija, kakor tudi novega generala priorja Reda Jozefa Farella, ki je tukaj z nami. In želim tudi pozdraviti patra Joela Scavello, ki je pred kratkim dopolnil častiti v starost 103 let. Ta cerkev stoji na posebnem kraju, ki je tudi ključ za pastoralno služenje, ki se tukaj izvaja. Smo namreč tako rekoč na meji in skoraj vsi, ki vstopajo ali odhajajo iz Vatikana, gredo mimo cerkve Svete Ane. Nekateri gredo mimo zaradi dela, drugi kot gosti ali romarji, nekateri v naglici, drugi s strahom ali z vedrino. Naj vsi izkusijo, da so tukaj odprta vrata in srca za molitev, poslušanje in dejavno ljubezen. V zvezi s tem nas pravkar oznanjene Evangelije izziva, da pozorno preiščemo svojo povezanost z Gospodom in s tem tudi med nami. Jezus postavlja zelo jasno alternativo med Bogom in bogatstvom, ter nas poziva, da zauzamemo jasno in dosledno stališče. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodoma, zato ne morete služiti Bogu in bogatstvu. Ne gre za naključno izbiro, kot je toliko drugih, pa tudi ne za neko začasno izbiro, ki bi jo lahko sčasoma spremenili glede na razmere. Gre za odločitev o življenjskem slogu. Gre za odločitev, kam položiti svoje srce, za razjasnitev, koga iskreno ljubimo, komu predano služimo in kaj je v resnici naše dobro. Zato Jezus ravno bogatstvo postavil nasprotje z Bogom. Gospod govori tako, ker ve, da smo siromaki, da je naše življenje polno potreb. Odkar smo se rodili, ubogi in nagi, vsi potrebujemo skrb in naklonjenost, dom, hrano, obleko. Nevarno je, da pohlepo bogatstvo prevzame Božje mesto v našem srcu, ki naj bi rešilo naše življenje, kako razmišlja krivični oskrbnik o priliki. Skušnjava je v tem, da mislimo, da bomo tudi brez Boga lahko živeli dobro, medtem ko bomo brez bogatstva žalostni in prizadeti zaradi tisoč potreb. Pred preizkušnjo stiske se počutimo ogrožene, toda namesto, da bi zaupanjem prosili za pomoč in da bi med seboj podelili v bratstvu, začnemo preračunavati in kopičiti. Tako pa postanemo sumničavi in nezaupljivi do drugih. Takšne misli bližnjega spremenijo tekmeca, v rivala ali v nekoga, s katerim se je treba okoristiti. Kakor opominja prerok Amos, se tisti, ki hočejo bogatstvo spremeniti v sredstvo gospodovanja, komaj čakajo, da bodo za denar kupili obožca in izkoriščajo njegovo revščino. Nasprotno pa Bog dobrine stvarstva namenja vsem. Naša revščina ustvarjenih oseb torej potrjuje obljubo in vez, za katere Gospod osebno poskrbi. Psalmist opisuje ta previdnostni slog. Bog, ki se sklanja, da bi videl nebeseh in na zemlji. Iz prahu dvigne slabotnega, iz blata potegne ubogega. Tako ravno dobri oče, vedno in do vseh, ne samo do tistih, ki nima zemeljskih dobrin, ampak tudi do duhovne in moralne revščine, ki pesti mogočne in slabotne, revne in bogate. Gospodova beseda namreč ne postavlja v nasprotje ljudi v tekmovalnih razredih, ampak vse spodbuja k notranji revoluciji, k spreobrnenju, ki se začenja iz srca. Takrat se bodo odprle naše roke, da bodo dajale, ne grabile. Tedaj se bodo odprle naše misli, načrtovati boljšo prihodnost, ne pa odkrivati posla po najboljši ceni. Kakor piše sveti Pavel, predvsem torej prosim, naj se opravljajo prošnje, molitve pri prošnje, zahvale za vse ljudi, za kralje in za vse, ki so na oblasti. Danes cerkev še posebej moli, da bi se voditelji narodov osvobodili skušnjave, da bi bogatstvo uporabili proti človeku, ko bi ga spremenili v orožje, ki uničuje ljudstva, in v monopole, ki ponižujejo delavce. Kdor služi Bogu, se osvobodi bogatstva, kdor pa služi bogatstvu, ostane njegov sužen. Kdor išče pravičnost, spremeni bogatstvo v skupno dobro, kdor pa išče gospodovanje, skupno dobro spremeni v plen svoje požrešnosti. Svetopismo osvetljuje to navezanost na materialne dobrine, ki bega naša srca in izkrivlja našo prihodnost. Predragi, zahvaljujem se vam, ker na različne načine sodelujete pri ohranjanju te župnije pri življenju, ter vršite velikodušen apostolat. Spodbujam vas, da vztrajate v upanju v času, ki ga resno ogroža vojna. Cela ljudstva danes trpijo zaradi nasilja in še bolj zaradi brezsramne brezbrižnosti, ki jih prepušča usodi revščine. Spričo teh dram nočemo biti popustljivi, ampak hočemo z besedo in delo oznanjati, da je Jezus zveličar sveta, On, ki nas osvobaja vsakega zla. Naj njegov duh spreobrne naša srca, da bomo, nasičeni z Evharistijo, najvišjim zakladom cerkve, sposobni postati priče dejavne ljubezni in miru.
Testimoni di carità e di pace.
Papež Leon XIV. Se je v soboto 20. septembra na trgu svetega Petra srečal z romari, ki so se udeležili jubileja delavcev v pravosodju. Vesel sem, da vas lahko sprejmem ob jubileju posvečenem vsem, ki na različne načine delujejo na širokem področju pravičnosti. V jubileju smo vsi romari, ki želijo pri ponovnem odkrivanju znamen upanja, ki ne osramoti, ponovno najti potrebno zaupanje, tako v cerkvi kot v družbi, v medosebnih odnosih, v mednarodnih odnosih, v spodbujanju dostojanstva vsakega človeka ter v spoštovanju stvarstva. Ni boljše priložnosti za temeljitejši razmislek o pravičnosti in njeni vlogi, za katero vemo, da je nepogrešljiva tako za urejen razvoj družbe, kot tudi v smislu glavne kreposti, ki navdihuje in usmerja vest vsakega moškega in ženske. Pravičnost je namreč poklicana, da opravlja višjo vlogo v človeškem sobivanju in je ne moremo zreducirati na golo izvajanje zakona ali delo sodnikov, niti jo omejiti na postopkovne vidike. Ljubiš pravičnost in sovražiš krivičnost, nas spominja svetopisemski izraz, ki vsakega izmed nas spodbuja naj dela dobro in se izogiba zla. Ali koliko modrosti vsebuje izrek dati vsakemu svoje. In vendar vse to ne izčrpa globoke želje po pravičnosti, ki je prisotna v vsakem od nas. Tiste želje po pravičnosti, ki je ključno orodje za izgradnjo skupnega dobrega v vsaki človeški družbi. V pravičnosti se namreč združujejo dostojanstvo osebe, njen odnos z drugimi ter razsežnost skupnosti, ki jo sestavljajo sobivanje, strukture in skupna pravila. Gre za krožnost družbenih odnosov, ki v središče postavlja vrednost vsakega človeka in jo je treba ohranjati s pravičnostjo v obilici različnih oblik konfliktov, ki lahko nastanejo v individualnem delovanju ali ob izgubi čuta za skupnost, ki lahko vključuje tudi aparate in strukture.
La tradizione ci insegna che la giustizia è anzitutto una virtù.
Izročilo nas uči, da je pravičnost predvsem krepost. To pomeni trdno in stalno držo, ki uravnava naše vedenje v skladu z razumom in vero. Krepost pravičnosti je predvsem stanovitna in trdna volja, da damo Bogu in bližnjemu, kar ima gre. V tej perspektivi pravičnost za vernika pomeni spoštovati pravice vsakogar glede oseb in skupnega dobrega. Cilj, ki zagotavlja red za zaščito šibkih, tistih, ki zahtevajo pravičnost, ker so žrtve zatiranja, izključenosti ali prezrtosti. Obstaja veliko evangeljskih odlomkov, v katerih se človeško delovanje presoja po pravičnosti, ki je sposobna premagati zlo izkoriščanja, kot nas spominja vztrajnost vdove, ki sodnika pripelje do ponovnega odkritja smisla pravičnosti. Pa tudi višja pravičnost, ko delavec, ki je delal eno uro, dobi isto plačilo kot tisti, ki je delal ves dan. Ali tista, v kateri je usmiljanje ključ za razlago odnosa ter privede k odpuščanju, ko sprejme sina, ki je bil izgubljen in je najden. Ali še več, k odpuščanju ne 7-krat, ampak 70-krat 7-krat. Moč odpuščanja, ki je lastna zapovedi ljubezni, se kaže kot sestavni del pravičnosti, ki je sposobna združiti nadnaravno in človeško. Evangeljska pravičnost torej ne odvrača od človeške pravičnosti, ampak jo vprašuje in preoblikuje. Spodbujajo naj gre vedno onkraj, ker jo usmerja k iskanju sprave. Zlo je namreč treba ne samo kaznovati, ampak tudi popraviti. In zato je potreben globok pogled v dobro ljudi ter skupnega dobrega. To je težavna naloga, vendar ni nemogoča za tiste, ki se zavedajo, da opravljajo službo, ki je zahtevnejša od drugih in se zavezujejo, da bodo živeli življenje brez graje.
Come si sa, la giustizia si rende concreta quando tende verso gli altri.
Kot je znano, se pravičnost uresničuje, ko je usmerjena k drugim. Ko vsakdo dobi, kar mu pripada, dokler se ne doseže enakosti v dostojanstvu in priložnostih med ljudmi. vendar se zavedamo, da dejanska enakost ni formalna enakost pred zakonom. Ta enakost, čeprav je nepogrešljiv pogoj za pravilno izvrševanje pravice, ne odpravlja dejstva, da obstaja vedno več diskriminacije, kateri prvi učinek je prav pomankanje dostopa do pravice. Prava enakost pa je možnost, da vsi uresničijo svoje želje ter da so pravice, ki izhajajo iz njihovega dostojanstva, zagotovljene sistemom občih in skupnih vrednot, ki lahko navdihujejo norme in zakone, na katerih temelji delovanje institucij. Danes pravosodne delavce spodbuja prav iskanje ali ponovna oživitev pozabljenih vrednot v skupnem življenju, njihovo varovanje in spoštovanje. Gre za koristen in nujen proces s pričo pojavljanja ravnanja in strategij, ki kažejo prezir do človeškega življenja od njegovega začetka, ki zanikajo temeljne pravice za osebni obstoj in ne spoštujejo vesti, iz katere izhajajo svoboščine. Prav prek vrednot, ki so temelj družbenega življenja, pravičnost prevzema svojo osrednjo vlogo v sobivanju ljudi in človeških skupnosti. Kot je zapisal sveti Avguštin, pravičnost ni prava, če ni hkrati preudarna, močna in zmerna. To terja sposobnost, da vedno razmišljamo v luči resnice in modrosti, da zakon razlagamo poglobljeno, onkraj zgolj formalne razsežnosti, da bi dojeli notranji pomen resnice, ki ji služimo. Stremljenje k pravičnosti torej zahteva, da jo lahko ljubimo kot stvarnost, ki jo je mogoče doseči le, če združujemo nenehno pozornost, radikalno nesebičnost in ustrajno razločevanje. Ko izvajamo pravičnost, se namreč v popolni in nenehni predanosti postavimo v službo ljudem, ljudstvu in državi. Veličina pravičnosti se ne zmanjša, ko jo izvajamo v majhnih stvarih, ampak se vedno pokaže, ko jo zvesto uporabljamo v skladu z zakonom in spoštovanjem do osebe, kjerkoli na svetu se nahaja.
Beati quelle che hanno fame e sete della giustizia.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. S tem blagrom je Gospod Jezus želel izraziti duhovno napetost, za katero je treba biti odprti. Ne samo zato, da bi dosegli pravo pravičnost, ampak predvsem, da bi jo iskali tisti, ki jo morajo uresničevati v različnih zgodovinskih okoliščinah. Biti lačni in žejni pravičnosti pomeni zavedati se, da ta zahteva osebno prizadevanje za čim bolj človeško razlago zakona. Predvsem pa terja prizadevanje za nasičenost, ki jo je mogoče doseči samo z večjo pravičnostjo, ki gre onkraj posameznih situacij. Dragi prijatelji, jubilej vabi tudi k razmišljanju o vidiku pravičnosti, ki pogosto ni dovolj v središču pozornosti. Namreč o stvarnosti mnogih držav in ljudstev, ki so lačni in žejni pravičnosti, ker so njihove življenjske razmere tako nepravične in nečloveške, da so nesprejemljive. Na trenutni mednarodni ravni bi bilo torej treba uporabiti naslednje večno veljavne sodbe. Brez pravičnosti ni mogoče upravljati države. Nemogoče je, da bi imeli pravo v državi, v kateri ni prave pravičnosti. Dejanje, ki se opravi v skladu z zakonom, se zagotovo opravi v skladu s pravičnostjo in nemogoče je, da se v skladu z zakonom opravi dejanje, ki je v nasprotju s pravičnostjo. Država, v kateri ni pravičnosti, ni država. Pravičnost je namreč krepost, ki vsakemu daje, kar mu pripada. Zato ni človekova pravičnost tista, ki bi človeka oddaljevala od pravega Boga. Naj te zahtevne besede svetega Avguština vsakega izmed nas navdihujejo, da bomo vedno po svojih najboljših močeh udejanjali pravičnost v službi ljudstvu. S pogledom usmerjenim k Bogu, da bomo v celoti spoštovali pravičnost, pravico ter dostojanstvo ljudi. S temi željami se vam zahvaljujem in iz srca blagoslavljam vsakega izmed vas, vaše družine in vaše delo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.